Ma alustaksin ühe küsimusega, mis eeldab natukene head mälu. Kes vaatas selle aasta 1. augustil umbes nii kelle ühe paiku taevasse? Esimesel augustil. No ikka oli need inimesi. Ja mõni ütleb, et pilved olid. Taavi, kus olid? Et seal pilved olid. Te võite käed alla lasta. Igades Haapsalus ei olnud, noh, oli pilvi küll, aga see ei seganud taevasse vaatamast. Mis toimus 1. augustil? Umbes kell 1 päevas. Mis toimub täna öösel? Umbes kell 12. Okei. Kas te teate, kuidas toimib päikese varjutus? Teeme ühe väikese katse. Tõstke üles oma pöial. Niimoodi. Mis asja on suurem, kas teie pöial või mina? Mina olen suurem. Aga kui te nüüd oma pöid üles tõstate ja ühe silma kinni pigistate ja üritate mind sinna pöidla taha ära peita, võibolla peate pöialt natukene ettepoole tõmbama, siis ma kaon sinna taha ära. Igades, kui ma olen pöidla piisavalt lähedale, no näiteks nii lähedale, siis ma näen ainult natukene inimesi sealt ja siit ainult salmet. Ja mitte kedagi teist, kõik ülejäänud teie olete mul varjus. Pöial on tohutu palju kordi väiksem kui üks inimene. Ma arvan, et teie pöidlad on umbes nii 20 korda lühemad, ei, mis 20, umbes nii 40 korda lühemad kui mina ja loomulikult mitte nii paksud ka kui mina. Aga sellest hoolimata on teil võimalik oma pöidla taha mind ära peita. Ja nii toimib päikese varjutus ka. Kuu, mis on tohutult palju väiksem kui päike, peab sattuma lihtsalt õigel hetkel päikese ja inimese vahele, kes on maa peal. Ja päike ei mahu temast mööda paistma, sellepärast, et pöial on niivõrd palju lähemal sellele inimesele, kes on maa peal. Ja kuuvarjutus toimib põhimõtteliselt samamoodi, ainult siin ei satu mitte päike siis kuu ja maa vahele, sest kui see juhtuks, siis meid maa peal enam ei oleks, sest päike oleks liiga kuum selle asja jaoks. Vaid kuuvarjutuse jaoks on vajalik siis see, et maa satuks täpselt sinna vahele, kus on ühel pool päike ja teisel pool teda kuu. Kuu teadupärast iseenesest valgust ei anna, vaid peegeldab seda valgust, mis päikeselt langeb. Ja kui te nüüd peidate kuu kuhugi taha ära niimoodi, et päike talle peale paista ei saa, siis kuu ei saagi valgust anda, sest iseenesest tal ei ole mitte midagi. Vanas testamendis 1. kuningate raamatu 19. peatükist ei räägita päikese varjutusest. Aga võtke see ometi lahti, kui teil piiblit käepärast on. 1. kuningate 19. peatükk ja sealt salmist 1 kuni sealt algusest esimesest salmist kuni 21. salmine on see tänane meie osa. Seal peatükis ei räägita ka mitte kuu varjutusest, kuid seal peatükis räägitakse midagi varjutusest. Päikese varjutus on tegelikult päris ohtlik. Ohtlik oli ta palju sadu aastaid tagasi, kui inimesed ei teanud, mis päikese varjutust põhjustab. Ja paljud ebausumaad arvasid seda, et päikese varjutus on nende jumala karistus ükskõik millise pahateo eest. Ja nad uskusid seda, et kui päikese varjutus toimub, siis on nad millegi hulluga hakkama saanud. Ja nad kartsis seda kohutavalt. Tänane päikesevarjutus on ohtlik, sedamoodi ohtlik ainult mõnes üksikus paganlikus religioonis. Kuid enamus maailma õnneks enam päikesevarjutust kui jumala viha või jumala karistust ei karda. Kuid päikesevarjutus on sellest hoolimata ohtlik. Kui varjutatud päikesesse ilma igasuguse kaitsevahendita, ilma ühegi maski, ilma ühegi prilli, ilma ühegi siidiplaadite vaadata, siis võib juhtuda selline kurb asja, et teete pimedaks. Eestis ei ole seda küll viimastel aastatel juhtunud, kuid kiirabi arstid räägivad seda, et kuskil 80-ndatel, kui meil suure sõbralik nõukogude liit veel koos oli, siis päris mitu eestlast käis vaatamas kuskil nõukogude liidus päikesevarjutust ja vaatasid ilma prillideta. ja toodi koju sõna otseses mõttes käekõrval, sest nende nägemine oli lõplikult kadunud. Nad vaatasid päikest, varjutatud päikest läbi piksilma ja sellest piisas. Muideks, kui te vaatate lihtsalt päikesevarjutust niimoodi korraks silmaga, siis on see hirmus valus. Ja te käite järgmised pool tundi või tund aega niimoodi, et teil on silme ees suured mustad lärakad ja te näete vaevu üldse sellest lärakatest mööda. Kuid midagi hullemat sellest siiski ei juhtu. Nägemine taastub ja jäädavaid kahjustuse ei teki. Kuid nüüd siin vanas testamendis, esimese kuningate 19. peatükis, toimub varjutus. Ja see varjutus on selline varjutus, mis ühele inimesele, ühele suurele jumalamehele oleks võinud peaaegu, et elu maksta. See on varjutus, mis toimib samasugusel põhimõttel nagu päikesevarjutus. Üks tohutult pisikene objekt on ühe tohutult suure objekti ees. Ja kuna ta on niivõrd lähedal sellele, kes seda suurt objekti vaatleb, siis on võimatu sellest väikesest objektist mööda näha. Esimese kuningate raamatu 19. peatükk räägib prohvet Eeliast ja Iisebelist. Kurjast kuningannast Iisebelist. Iisebelist, kes oli nii kuri ja nii õel, et suured jumala prohvetid kartsid ja värisesid. Nad kartsid, et nende elu saab kohe läbi. Obadja peitis 100 prohvetid, kes oli jäänud. Peitis 2 koopasse, 51 ja 52. Ja lootis, et Iisebel ei saa neist mitte kunagi, mitte midagi teada. Sest kui Iisebel oleks neist teada saanud, siis oleks need 100 prohvetid surnud. Obadja ka muidugi. Ja nüüd on Eelia siin 19. peatükki alguses põhimõtteliselt samasuguses situatsioonis. Millega oli Eelia viimasel ajal tegelenud? 17. peatükk räägib seda, kuidas ta Sarepta lesknaise juures käis ja tohutu jumala ime vahendajaks oli. Õlimutku voolas ja jäigi voolama. 18. peatükk räägib sellest, kuidas Eelia on Karmeli mäel ja üritab rahvale selgeks teha, kes on jumal. Kas Jehova on jumal või Baal on jumal. Ta kutsub endale vastu 450 Baali prohvetit ja on ihuüksi nendega koos. Kogu Iisraeli rahvas on nende ümber vaatamas, mis toimub. Ta laseb püstitada 2 altarit, ühe Baali prohvetitele, teise endale. Laseb Baali prohvetitel valida ühe kahest loomast, ohriloomast. Ütleb, et teeme nii, et vaatame, kumma ohri Jumal vastu võtab. Ja siis laseb Baali prohvetitel tegutseda. Need torgivad endid nugadega, kisendavad, röögivad, kukkuvad. Mitte midagi. Eile küsib, et mis teiega lahti on. Baal on ju Jumal. Aga karjuge kõvemini, äkki ta magab, äkki ta ei kuule seda, kuidas teie siin 450 kesti kisa teete. Äkki ta on lihtsalt kuhugi mujale läinud. Äkki on keegi tal kõrva peal astunud, nii et ta ei kuule. Kisendage, karjuge, röökige, tehke, mis iganes teil võimalik on. Äkki Baal siiski on jumale vastab. Ja siis vastukaaluks. Laseb tuua tohutu hunniku vett, valada üle puud, valada üle oma ohvri ja palvetab. Ja tuli tuleb taevast ja sööb kõik. Nii ohvri, kui puud, kui vee, mis seal ümber on. Peale seda on Eelia palvetanud. Selle vahepeal on ta otse loomulikult õiendanud arved kõigi nende 450 baali prohvetiga. Lõiganud neil kõrid julmalt läbi ja jätnud laivad sinna vedelema. Ja siis on ta palvetanud ja siis on hakanud sadama. Sadama vihma. Vihma, mida on maa oodanud juba aastaid. Ja saatnud kuningas Ahabi Iisebeli juurde. Ütleme, et mis sündinud on. Eelia on täiesti kindel selles, et kui Ahab jõuab Iisebeli juurde, siis Iisebeliga juhtub midagi. Sellepärast, et ta teab, et Jumal on tegutsemas. Ta teab seda, et Jumalat ei suuda enam mitte miski peatada. Selline võimas sündmus Karmeli mäel. Baali prohvetite tapmine. Vihm taevast Eelia palve peale. Ja nüüd on nii Eelia kui Ahab läinud Iisabeli poole. Ja jõuame sinna 19. Peatüki algusesse. Ainult Iisabel oli veel see, kelles sõltus ebajumala teenistus Iisalis. Kõik inimesed, kes olid Karmeli mäel, teadsid ja mõistsid, et Baal ei saa olla mitte mingisugune jumal, sest tema prohvetid ei suutnud mitte midagi issanda vastu. Ja pealegi oli nüüd 450 neist surnud. Ning ainult Iisabel oli see, kes veel toetas ja veel üritas Baali teenistust elus hoida. Kuid kui vähe on vaja selleks, et üks Jumala mees, üks selline võimas prohvet nagu Eelia unustaks Jumala täiesti. Esimese kuningate raamatu 19. Peatüki 4 esimest salmi ütlevad, et mitte kuigi palju. Loeme need. Ja Ahab jutustas Iisabelile kõik, mis Eelia oli teinud ja kuidas ta oli mõõgaga tapnud kõik prohvetid. Siis läkitas Iisabel käskjala Eeliale ütlema, Jumalat tehku minuga üks kõik mida, kui ma homme selle ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Kui Eelia seda nägi, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast. Ta jõudis Beerseebasse, mis kuulub Juudale ja jättis oma poisi sinna. Ta ise käis aga kõrbes ühe päevateekonna ja tuli ning istus ühe leedpõõs alla. Siis soovis oma hinges, et ta võiks surra ja ütles, küllalt, nüüd issand võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Eelia oli viimasel ajal tegelenud ainult kihutamisega. Kui veidi aega tagasi oli ta Karmeli mäelt jooksnud Iisraeli ja teinud seda kiiremini, kui Ahab samal ajal oli hobuste ja vankritega teinud, see tähendab, Eelia oli jalgsi kiirem, kui Ahab kogu oma parima ratsaväega, siis nüüd jätkas ta põgenemist. Me ei tea küll, kui kiiresti ta jõudis Iisraelist Beerseebasse, kuid see vahemaa on 160 kilometrit. Ja ma usun, et Eelia ei peatunud sellel teekonnal mitte hetkekski, sellepärast, et tal oli paaniline hirm. Sest see kuri kuninganna, see õel nõid vastik naine, ütles, et homme samal ajal Eelia oled sa surnud, nii nagu need 450. Ja sellest 160 kilometrist teise riiki põgenemisest ei piisanud. Ta läks veel edasi. Veel üks päeva teekond kõrbesse. Sinna, kus ta võis olla kindel, et mitte keegi ei sattu talle peale, et mitte keegi ei sattu talle ette. Näeme siin Eeliat 3-4. Salmis tegemas midagi sellist, mis on täiesti vastupidine sellele, mis on kogu eelmised peatükid Eelia elus olnud. Eelia oli jõudnud täielikku tipppunkti oma usuelus. Ta oli jõudnud sinna, kus ta oli tõestanud, näidanud kõigile, kes tema ümber on, et Jehova on Issand, et Issand on Jumal ja Baal ei ole mitte keegi. Kus ta oli tunnud, et enam ei suuda Jumalat mitte miski peatada. Ja nüüd on ta jõudnud sinna, kus ta põgeneb ühe naise eest. Naise eest, kes ütleb, et ta sureb homme. Eeliat vallas depressioon. Selline tohutu masendus, selline, millest pääsemiseks oli ta nõus isegi surema. Eeli ei ole mitte viimane selline inimene. Me näeme põhimõtteliselt täpselt samasugused olukordi kõikel meie ümber. Näeme inimesi, kes olid väga aktiivsed kunagi kirikus käima, kuid nüüd satuvad nad kirikusse mitte ainult oma tervise tõttu, vaid eelkõige see pärast, et nad ei tunne, et see on nende kodu, vaid haruarva. Me näeme inimesi, kes olid võib-olla kunagi mõned kuud tagasi, mõned aastat tagasi pidevad aktiivsed sõnavõtjad mõnes palveringis. Ja nüüd käivad nad küll kohal, kuid istuvad vaikselt kuskil nurgas ja teevad suulahti ainult siis, kui lõpupalves öeldakse aamen. Me näeme inimesi, kes on olnud sellised säravad ja rõõmsameelsed, on näkitselt kuidagi nii tagasehoidlikud ja endasse tõmbunud ja hoiduvad selle eest, et ei satuks mitte kellegi silma alla. Ja me näeme siin Eeliat, kes oli ühel hetkel täiesti rõõmus ja õnnelik ja kindel Jumalas ja nüüd jõudnud sinna, kus mitte miskit enam ei olnud teha. Ühel hetkel kaob meelest kõik hea, mida Jumal on teinud. Ja need probleemid ja raskused, mis on meie lähedal ja meie ümber, tunduvad meid alla neelevat. Täpselt nii, nagu vanad inimesed vaatasid päikesevarjutuse tekkimise ajal, et miskit tuleb ja sööb päikese ära. Võtab ära selle päikese, millest nende elu sõltub. Ja see tekitas paanikat. Ja see tekitab põgenemise vajadust. Päikesevarjutuse eest on muideks võimalik põgeneda. Päikesevarjutus on alati lokaalne ja sõltub ajahetkest. Kui te poleks tahtnud 1. augustil päikesevarjutust Eestis näha, siis te oleks pidanud minema Lõuna-Euroopasse. Seal oleks olnud oluliselt väiksem. Või Aafrikasse. Kuskil Kesk-Aafrikas polnud päikesevarjutust 1. augustil üldse mitte. Sellepärast, et te olete nii palju eemale nihkunud sellest kohast, kus päike varjutus, et te lihtsalt ei saanud seda näha. Te vaatasite mööda sellest kuust, mis oli maa ja päikese vahel. Ja seda oleks tegelikult vaja ka olnud Eeliale soovitada. Ei aita põgenemisest. Põgenemisest probleemide eest, vaid sageli tuleb probleemid lahendada. Sest need probleemid ei ole nagu päikesevarjutus, mis nii või naa mööduvad. Ja sageli põgenevad inimesed meie ümber ka. Füüsiliselt, nii nagu Eelia seda tegi, võttis jalad selga ja pani ajama. 160 kilometri kaugusele. Lugesin ühest ebaõnnestunud ärimehest alles hiljuti, kes oli suutnud Ameerika Ühendriikides müüa 25 koolile tarkvara. Tarkvara, mis pidi lahendama kõiksugused probleemid kaotama kõiksugused tabelid ja paperid koolidest. Seal oli siis tunniplaan ja seal oli siis hinnete leht ja kõik muu selline. Ja selle ühe kooli programmi hind oli meie rahas umbes 100 000 krooni. 25 korda 100 000 on 2,5 miljonit. Ja selle 2,5 miljoniga otsustas see mees lahkuda. Ja selleks oli suur põhjus, sest tema tarkvara ei töötanud. Noh, töötas küll, aga mitte nii, nagu inimesed seda tahtnud oleks. Ta tegi midagi, aga mitte päris. Näiteks klassipäevikusse oli võimalik panna hindeid kas 5 või 1. Kahtesid, kolmesid ja neljasid ei eksisteerinud. Või siis moodulis, mis tegeles söögiserveerimisega või menüü koostamisega, oli võimalik valida kas ainult süüa või ainult juua. Ja laps võis osta 100 tükki pitsat või tellida endale 100 tükki pitsat, kuid mitte ühtegi jooki sinna kõrvale. Või siis 80 klaasi piima, kuid mitte mingit sööki sinna juurde. Või siis kartulit ja makarone korraga, aga ikkagi mitte sööki või mitte mingit jooki. Ja siis, kui üritati seda edukat programmeerijat kätte saada, siis selgus selline asja, et ta oli muutnud ära oma telefoni, ei vastanud e-mailidele ja siis, kui mindi sinna kohta, kus teati, et ta elab, siis leiti, et see maja on maha müüdud ja seal elab üks mehiklastest perekond, kes mitte midagi ei teadnud sellest, mis toimus. See mees oli kadunud täiesti. Ta oli põgenenud, kui tema probleemid jäid. Ja loomulikult võib põgeneda nii, nagu ka paljud inimesed meie ümber maailmas teevad. Matavad oma mured pudelisse või tänasel päeval rohkem juba süstlesse ja tablettidesse. Või lihtsalt peidavad pea liivalle ja teesklevad, et mitte midagi pole juhtunud. Ja ei vasta inimesele, kellele nad võlgu on nende telefonikõnedele või ütlevad, et homme saab, homme. Üks tark mees ütles kord, et probleemidest põgenemine on umbes sama hea kui see, kui koer üritaks oma kirpude eest ära joosta. Jooksmise ajal on see koera elu küll rahulik, sest ükski kirp ei tundu närivat, sest ta on niivõrd haaratud jooksmisesse, et kirbud tunduvadki läinud olevat. Kuid nii pea kui koer väsib ja seisma jääb, tunneb ta seda, kuidas keegi ikka tema seljas on. Keegi teda hammustab. Ja probleemidega samamoodi. Nii pea kui sa peatud, nii pea on probleemid tagasi. Põgenemise asemel tuleb need lahendada. Liiga suurt korteriüüri, nagu üks minu SMS-laenu võlglasest tuttav on viimasel ajal ettekäändeks toonud, et liiga suurt korteriüüri ei vähenda see, kui sa selle maksmata jätad. Perekonna probleem ei lahenda see, kui sa koju väga sageli ei saptu ja oma perest hakkad eemale hoidma. Ja koguduses leiduid probleem ei lahenda see, kui sa kodus istud ja ütled, et sa ei taha sinna enam minna. Selleks, et probleeme lahendada, tuleb nendega tegeleda. Miks me siiski põgeneme? Kas sellepärast, et oleme lihtsalt rumalad ja ei taha head õpetust kuulda võtta? Vaatame, miks põgenes Eelia. Eelia oli tulnud Karmeli mäelt. Ta oli saanud seal fantastilise usu kogemuse. Kuid paraku on usuelu täpselt samasugune nagu maante kuskil Lõuna-Eestis. Mäest üles, mäest alla, üles, alla, üles, alla. Seal ei ole sellist rahulikku sõudmist. Ja kuigi meile meeldiks ette kujutada, et me liigume alati üles poole taevakodu poole, kipub sageli olema see asi just see, et peale suurt ja võimast usukogemust tuleb tagasi löök. Peale tavaliselt ei tule peale suurt ja võimast kogemust järgmist veel suuremat. Ja siis veel suuremat. Ja veel suuremat. See võib küll lühiajaliselt nii kesta. Kuid lõpuks tuleb ikkagi langus. Ja sellel on oma väga mõistlik põhjus. Kui me liiguksime ainult üles poole, siis me jätaksime tegelemata sellega, mis on meie probleemid. Me usuksime, et kõik ongi võidetud ja et mitte miski ei saa meid enam takistada. Kuid Jumal tahab, et me siin maa peal tegeleksime ka sellega, mida meil on vaja muuta. Teiseks on Eelia iseloomu omadused mitte just sellised kõige positiivsemad. Ta ei suuda väga hästi taluda seda, mida võiks nimetada stressiks või masenduseks. Neljandas salmis, mida lugesime, ütleb Eelia, et ta ei ole parem kui tema vanemad. Eelia on igatsenud kogu oma elu olla midagi enamat kui tema isa ja tema ema, kui tema vanaisa, kui need, kes on enne teda olnud. Ja nüüd ütleb ta siin neljandas salmis, et küllalt issand, nüüd võta mu hing, sest ma pole parem kui minu vanemad. Ta tunneb, et on läbi kukkunud. Ta on seadnud endale väära eesmärgi ja seetõttu tahab ta nüüd surra. Ja veidi hiljem ütleb ta, et ta oli tõsiselt ägestunud. Kümnendas salmis ütleb ta, et ma olen tõsiselt ägestunud issanda vägede Jumala pärast. Eelia tunded on sellised, mis keevad sageli üle. Eelia on mees, kes kõigub äärmusest äärmusesse. Loomulikult on siin lisaks ka see, et talle tundus, et ta on täiesti läbi kukkunud. Ja mitte mingit rõõmsat tulevikku ei ole. Kuigi 450 Baali profetit oli tapetud, kuigi kogu Iisrael oli näinud seda, kuidas issand tegutseb ja võtab vastu ohvri ja saadab selle peale vihma, siis on ikkagi olemas Iisabel naine, kes ütleb, et Eelia on varsti surnud. Need neli asja on Eelia probleemide põhjuseks. Ja võib-olla ainult iseloomu omadused on see, mille eest mõned meist kaitstud on. Kõik me ei ole sellised, et kõigume äärmusest äärmusesse, kuigi mõned meist kindlasti on. Ah jah, Eeli oli lisaks kõigele veel ka väsinud. See 160 kilomeetrit põgenemist Iisraelist Beerseebasse ja sealt edasi veel päevateekond Kõrbesse. Sellele eelnenud kihutamine Karmelimäelt Iisraeli ja kõik see 450 prohvetit, seda tuima käsitööd, seda verevalamist. Kõik see oli paratamatult jätnud oma jälje. Ja nüüd on Eelia seal ramp väsinud ja vaeva liikumus. Iseloomu omadused on siis ainukene, millest mõni meist vaba on. Kuid kõik need ülejäänud, kõik see usuelu tõusude ja mõõnadega, väsimus, füüsiline väsimus ja otse loomulikult ka läbikukkumise tunne ja pimedus silme ees on see, mis võib varjutada meie eestki Jumala. Mis võib varjutada meie eest selle, et kuskil on lahendus meie probleemidele. Siin kohal võiks öelda kõik. Eile elu oligi selline. Kuid Jumalal oli siiski ravim. Ja see ravim on väga heaks ka meile. Mida tegi Jumal Eeliaga? Viiendas salmis ütleb esimese kuningate raamatu 19. peatükk. Ja ta heitis maha ning ei magama leed põõs alla. Aga vaata üks ingel puudutas teda ja ütles temale, tõuse üles ja söö. Ja Eelia sõi ja jäi uuesti magama. Ja magas veel. Ja siis aeti ta uuesti ülesse ja öeldi söö veel. Mina lugesin esimest korda seda Eelia kogemust seal Horebi mäel ja enne seda siis, kui ma alles olin kristlaseks saanud. Ja mulle meenus see, kuidas ma olin ükskord väga väsitava töönädala teinud. 3 ööpäeva jooksul oli mul õnnestunud 6 tundi magada oma voodis ja paar tunnikest veel niisama tööajal tukkuda. Ja siis, kui ma ükskord reedõhtul kell 9 koju jõudsin ja voodisse sain, siis ärkasin ma laupäeval, kusagil niimoodi kella 5 paiku õhtul. Sõin kõhu täis ja läksin magama. Ja ärkasin pühapäeva hommikul. Ma olin maganud väikeste vahedega, ei rohkem ega vähem kui 36 tundi. Ja siis olin ma välja puhanud. Ja Jumal käitub täpselt nii ka Eelia ka siin. Ta ütleb, Eelia, kui sa oled väsinud, siis puhka, maga, puhka ennast välja, söö kõht täis ja siis vaatame edasi. Järgmine etapp Jumala ravimismeetodis on see, kus Jumal tuleb ja räägib Eeliaga. Kus Jumal tuleb ja räägib Eeliaga. Ei jäta Eeliat üksi sinna konutama. Ja viimane etapp on see, kus Jumal annab Eeliale üles anda. 15. salmist alates annab Jumal Eeliale täpsed juhised, mida too tegema peab. Ja issand ütles temale, mine tagasi oma tuldud teed Damaskuse kõrbe, mine ja võia Hasael Süüria kuningaks, Jehu Nimsi poegaga võia Iisali kuningaks ja Eliisa Saafati poeg võia enda asemel prohvetiks. 3 ülesannet, 3 ülimalt täpset ülesannet, kuidas Eeli edasi käituma peab. Tee seda, tee teist, tee kolmandat. Tegutse. Ära jää sinna, kus sa oled oma masendusega. Kõigepealt puhka, siis söö, siis räägi Jumalaga. Ja siis tegutse. Tee seda, mida Jumal tahab. Selle tegutsemise käigus sai Eeli endale sõbra. Sai Eeli ja Eliisa enda juurde, toetamaks teda kõikidel ülejäänud päevadel. Ja selle söömisega sai Eeli endale kindluse, et Jumal ei jäta teda mitte kunagi enam hätta. Väikesel kuul on sageli võimalik enda taha ära peita tohutu suur päike. Ühel väikesel naisel, ühel kurjal Iisabelil oli võimalik enda taha ära peita suur ja hea Jumal. Ühel väikesel probleemil on võimalik enda taha ära peita kõik see, mis on meie elus head. Aga seda ainult siis, kui me seda ise lubame. See lugu Eeliast on mõeldud meile, et meie oskaksime paremini käituda ja ei peaks masendusse langema siis, kui meil kusagil viltu jääb. Ja siis, kui meil mured on, siis võime alati teada, et selle kuu taga on ikkagi päike ja selle Iisabeli taga on ikkagi Jumal. Amen.